Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Lepo zdrav vsem, ki ste v družbi oddaje Gimnazijum. Le še dobrih 24 ur nas loči od vstopa v novo leto, zato bomo v današnji oddaji pretresli dogodke, ki so krojili življenja dijakin in dijakov v iztekajočem se letu 2020. Bilo je polno najrazličnejših izzivov, a za goste, s katerimi se bom v naslednji uri pogovarjal Aleš Ogrin, tudi lepo in polno osebnih uspehov. Z nami so dijakinja 4. letnika srednje zdravstva šole Ljubljana Amadeja Novak, dijakinja gimnazije Novo mesto Neža Račečič, ki je zagnala projekt učne pomoči dijaki za osnovno šolce, Maja Kalin, predsednica Dijaške organizacije Slovenije in Luka Horjak, ki je na 61. mednarodni matematični olimpijadi za Slovenijo osvojil prvo zlato medaljo na tem tekmovanju. Živjo vsem! Danes bomo torej govorili o vplivu dogodkov v letošnjem letu na vaša življenja in življenja mladih. Vsi vemo, da je glavnino krojil COVID-19. Kako je bilo v letu 2020 biti mlad človek, ki je na poti proti svojemu soncu? Maja.
Ja, meni se zdi, da dejansko je bilo zelo težko. Začeli smo nekako zelo pozitivno, tudi v mislih, kako bomo imeli neko dobro srednješolsko izkušnjo. V bistvu pa je vse razpletalo se na nek način, da smo zdaj doma in se v bistvu tudi izobražujemo doma. Mogoče pa bi še bolj izpostavila, da tudi nekega družbenega življenja nimamo in se mi zdi, da sploh v teh srednješolskih letih je zelo pomembno, da se socializiramo, da si nabiramo prijatelje, s katerimi lahko ostanemo celo življenje in se mi zdi, da je to nekaj, kar nam zelo manjka v tem stanju.
Luka.
Ja, vsekakor se je veliko spremenilo, sploh za mene morda, ker sem imel lani še maturo oziroma letos, tako da je zadnjih nekaj mesecev res posebej vplivalo na šolanje. No. Zdaj pa sem že na fakulteti in tudi to se je malo drugače začelo kot ponavadi, tako da bomo videli, kam nas bo vse skupaj pripeljalo.
Pa Neža.
Ja, prvo leto gimnazije definitivno ni bilo to, kar sem pričakovala, ker so nas postali v karanteno. Ampak sem se pa veliko naučila vse, pa o drugih ljudeh, kaj je pomembno, kaj res pogrešam. Tako da, kakor je bilo negativno, mislim, da smo se vsi tudi veliko naučili.
Amadeja.
Ja, kakor je že Maja rekla, mislim, da smo vsi najprej mislili, da bo vse v redu, da bomo v karanteni 2 tedna, pol šli nazaj v šolo, ampak, kakor smo lahko videli, ni bilo tako. Letošnje leto tudi se ni začelo, kakor sem predstavljala in najprej smo imeli pač tudi prakso en mesec, tako da sploh nisem videla sošolcev, zdaj pa spet karantena, tako da upajmo, da bo po novem letu veliko boljš, ker tudi matura je že pred vrati.
No, Amadeja, omenila si, da ste na začetku vsi mislili, da bo karantena trajala le 14 dni, sedaj izkazalo se je drugače, se ti je bilo težko prilagoditi tej novi realnosti in kako je od pomladi do danes postajala del tvojega vsakdana?
Ja, najprej sem bila zelo vesela, ker sem lahko bila doma, lahko sem, pa nisem rabila iti na avtobus, nisem se rabila voziti do šole, nisem rabila, v bistvu neč bila sem v svoji postelji in to je to. Zdaj pa sem se že pošteno naveličala tega, vsak dan je teži, ne vidiš prijateljev, sam si, tudi z družino se lahko dost večkrat skregaš, kakor si v šoli. Tudi ni isto s profesorcami, če nekaj ne razumeš, lahko takoj vprašaš v razredu, tukaj moraš pisati po mailih, čakati na odgovor, vse je bolj zakompliciran, testi, profesorce zahtevajo veliko več, kakor v šoli sem tudi ugotovila, veliko več nalog in tudi one mislijo, da to je, če delamo na računalnike, razne seminarske in to, da je isto, ampak ni, ker se iz tega čist nič ne naučimo, da iz učbenika prepisujemo na Word ali pa PowerPoint.
Neža, ti kar prikimavaš.
Ja, jaz se strinjam z Amadejo. Meni je bilo najprej tudi full redu, 2 tedna mal na izi, ampak potem se je pa v bistvu obrnil v eno nočno moro, biti zaprt. Jaz živim pač v bloku, tako da je bilo še malo slabše, nisem smela ven razen psa pelati. Potem se je bilo pač treba navaditi, tako da ni idealno, sploh ni fajn, ampak pač to zdaj imamo in s tem je treba delati, tako da sem začela malo bolj pozitivno gledati na vse skupaj.
Maja, če bi bilo leto 2020 literarno delo, kako bi ga naslovila ali pa žanrsko opredelila glede na stvari, ki so se zgodile?
Oh, joj, nočem biti tako negativna, ampak mislim, da kakšna situacija po drugi svetovni vojni bi bila kar primerna.
Torej, ja, nič lepega. No, je pa bilo leto 2020 iz različnih razlogov za vas tudi pozitivno. Poslušalke in poslušalci so vas v naših oddajah v letošnjem letu že spoznali oziroma so spoznali vaše delovanje in dosežke. Pa se jih spomnimo in povejte, kaj se je od našega druženja do zdaj spremenilo. Luka Horjak, ti si konec septembra na 61. mednarodni matematični olimpijadi Sloveniji priboril prvo zlato medaljo na tem prestižnem tekmovanju. Kakšen je tvoj pogled nazaj na tekmovanje in kaj vse je sledilo temu, da si dosegel ta zgodovinski uspeh?
Ja, tekmovanje samo je že bilo zaradi situacije po svetu zelo različno. Tekmoval sem namreč skoraj doma, no, v Sloveniji. Potem pa je nekako prišlo do neke medijske pozornosti, ki je nekako nisem vajen, ampak sem se potem nekako navadil in zdaj je to mimo, tako da lahko spet mirno živim dalje.
V oddaji, ki je potekala tik preden si osvojil zlato medaljo, si dejal, da boš izobraževalno pot nadaljeval v Sloveniji. Ta medalja pa ti zdaj odpira vrata na najbolj elitne šole po svetu. A obljubo si držal, kaj ne?
Tako je, vpisan sem na fakulteto za matematiko in fiziko v Ljubljani.
Neža, ti pa si zagnala projekt učne pomoči za osnovnošolce. Tvoj projekt Dijaki za osnovnošolce je že v prvem tednu naletel na zelo pozitiven odziv. V oddaji smo ga predstavili v prvi polovici novembra. Kako je projekt zrasel do danes in koliko mladim ste že pomagali pri učenju?
Ja, projekt je, kakor ste rekel, naletel na pozitiven odziv. Naše število je, zahvaljujoč tudi medijski pozornosti, kar zraslo. Zdaj nas je že 125 tam nekje. Pa so tudi prostovoljci, ki bi se nam radi pridružili, ampak smo rekli, da bomo še malo počakali. Tako da, kakor sem rekla, nas je 125. Smo tudi študenti in dijaki, tudi iz Mariborske univerze. Pomagamo pa tam nekje 70 otrokom. Je pa tako, da v bistvu bomo začeli po novem letu še s pomočjo v Ljubljani, tako da bo število malo zraslo. Gre pa zaenkrat vse ful v redu. Začeli smo tudi s tistimi delavnicami, tako da se otroci malo gibajo, učijo angleščino. Tako da bi rekla, da nam gre kar v redu.
In prav v prvem tednu delovanja projekta si bila z nami, takrat ste se o sodelovanju z različnimi šolami z dolenjskega konca še dogovarjali, čakali so te številni sestanki, so potekali uspešno, so se šole z veseljem pridruževale projektu in kako zdaj sodelujete?
Ja, šole so bile zelo vesele naše ideje in pobude, so pa nam dale tudi misel, kakšne pomisleke izrazile. Tako da smo tudi mi s pomočjo njih se izboljšali, zrastali. In potem v bistvu so nas tudi kakšne šole same kontaktirale, tudi kakšni učenci, ki sploh niso bili iz teh šol, so nas našli. Tako da so bili ti sestanki oziroma druženja zelo uspešni. Mislim, da smo bili vsi veseli tega združenja, da lahko pomagamo in oni tudi nam zelo hvaležni, da smo tukaj za njih.
Če ponoviš, kje se vas da najti?
Najdete nas lahko na Facebooku in Instagramu, reče se nam pa Dijaki za osnovno šolce.
Amadeja, ti pa si dijakinja četrtega letnika Srednje zdravstvene šole Ljubljana. Pridobivaš znanja, s katerimi boš lahko pomagala nam vsem, kako skozi oči bodoče zdravstvene delavke gledaš na trenutne razmere?
Zelo pesimistično tudi, zato ker v bistvu se vidi, koliko so bolnice preobremenjene. Vsi si želimo pomagati. Tudi jaz sem bila zelo zagnana, da bom šla pomagati v bolnice, ampak zaradi situacije tudi doma v bistvu se nimam nikamor umakniti in nočem v bistvu ogroziti življenje tudi mojih domačih, pa dedkov, pa babice. Ampak mislim, da v bistvu se ljudje, kakor, ne vem, če gremo kam na sprehod ali pa kaj, se vidi, da ljudje se ne držijo vseh pravil, se ne držijo in potem se vsi sprašujejo, zakaj ni vse, kakor bi mogel biti, ampak eni ne nosijo maske, se vzuni, se družijo veselo, pa se pa še vedno sprašujejo, zakaj so bolnice tako preobremenjene, zakaj zdravstveni delavci so tudi že zelo utrujeni. Tudi, ko sem šla zadnjič na polikliniko, jim veliko pomeni, da se malo pogovarjaš z njimi, da jim rečeš kakšno lepo besedo, zato ker tudi oni delajo po cele dneve in so že res utrujeni vse te situacije in razumem, da tudi pregorevajo. Tako da res v bistvu pozivam ljudi, da res se držijo vseh ukrepov, ki se jih morajo, da nosijo maske, da se ne družijo preveč in na teh skrivnih srečanjih, ker pa v bistvu ne bomo nikoli zajezili tega virusa, ki je pred nami.
No, naj poziv velja. Kakšen je bil torej do zdaj tvoj stik s COVID-19 in kakšen v pogledu delovanje zdravstvenega sistema vam, ki se šolate v zdravstveni smeri, omogoča stanje, v katerem smo? Kaj se je spremenilo v dobrem mesecu, odkar si bila gostja oddaje Gimnazijum?
Ja, mislim, da je v bistvu takrat, ko smo bili na oddaji, še ni bilo tako hudo, kot je zdaj. Zdaj je veliko hujš, kot je bilo takrat. In mislim, da tudi takrat, ko smo bili na praksi, je bilo veliko lažje. Smo še lahko sploh šli na prakso. Maske so bile obvezne, to ja, ampak je bilo veliko lažje. Zdaj je vse drugače, vse je zaprto. In sploh v bistvu tudi naši dijaki nimajo možnosti im več imeti prakse na oddelke, ki so imeli v bistvu en mesec, dva meseca nazaj. Pa mislim, da to tudi zelo, zelo otežuje v bistvu cel proces učenja na srednji zdravstveni nasploh, kaj je velik stika z ljudmi, pomoč, sploh kakšne injekcije, to je tudi kar zapleteno.
Maja, ti pa si predsednica Dijaške organizacije Slovenije. Z organizacijo, ki jo vodiš, smo tudi letos zelo veliko sodelovali. Kakšne izzive je v delovanje DOS-a vneslo leto 2020?
Ja, če govorimo čist glede operative, se mi zdi, da je treba podariti, da se tudi mi ne moramo več videti v živo, tako da vsi sestanki potekajo prek Zooma, kar se mi zdi, da zelo teži tudi to, da recimo iz nekoga dobiš to neko iskreno mnenje, pa to iskreno reakcijo. Se mi zdi, da se to zelo pozna. Kar pa se tiče vsebinskega dela, se je pa zelo spremenil v smislu, da smo prej mogoče še organizirali kakšne izobraževanja, kakšne okrogle mize za dijake, zdaj pa nekak zaradi vse situacije tega ne moramo več organizirati, ampak lahko rečem, da smo vse na polno zaposleni, ker imamo toliko več vsebinskega dela. Naprimer, vedno opozarjamo na kvaliteto izobraževanja na daljavo, ki je še zmeraj zelo slaba in hkrati smo imeli zdaj tudi veliko dela z izpeljavo mature, ker smo pa tudi videli, da se je pol nekoliko prilagodila letošnji situaciji.
Kako zahtevno je bilo vzpostaviti delujoč sistem pomoči dijakom oziroma vsaj takega, ki upravičuje svoj obstoj?
Ja, dejansko začetne faze so zelo težke, zaradi tega, ker je zelo težko dobiti neko mnenje, ki bi držalo za vse dijake. In lik zaradi tega moramo dejansko si vzeti veliko časa in premisliti, kje so mogoče kakšne mehne pomankljivosti, ki jih je pa vsem treba razumeti. In tudi težko se postaviti v kožo nekoga, ki je v slabši situaciji, ker jaz lahko rečem, da sem zelo srečna, da sem na šoli, kjer izobraževanje poteka dovolj kvalitetno, da v bistvu nekaj dobimo iz tega, ampak vem pa, da je velik dijakov, ki te priložnosti nimajo in ki tudi nimajo, naprimer, različne opreme, računalnikov in drugih stvari. In lik zaradi tega se je treba postaviti v kožo drugega in dejansko razmisliti, kaj pa je nekaj, kar bi oni radi opozorili, pa mogoče si ne upajo oziroma nimajo tega glasu.
Kaj pa bi ti izpostavila kot največji izziv, ki ga je letošnje leto postavilo pred tebe konkretno na osebnem in izobraževalnem nivoju?
Na osebnem bi rekla, da čeprav govorimo, da smo dijaki preobremenjeni, se mi zdi, da je zame to še posebej drži, zaradi tega, ker v bistvu težko usklajujem nekako to šolsko delo in hkrati to delo na Dijaški organizaciji Slovenije, ker ponavadi recimo imam dopoldne šolo in potem popoldne mi dejansko celo popoldne vzame delo za DOS in v bistvu težko nadoknadim z vsem tem samostojnim šolskim delom, ki nam ga vsem zadajajo, tako da pol trpijo nekatere druge stvari, kot so naprimer spanje, ampak si pol rečem, no lej se delaš nekaj dobrega za vse dijake, po spanje že potrpela, ne. Kar pa se tiče izobraževanja, pa mogoče res to, kar sem že prej izpostavila, ta dvosmerna komunikacija in tudi to, da mogoče profesori včasih, če jim želiš kaj svetovati, vzamejo mogoče na nesramen način, ker so vajeni te avtoritete, sej nič ne rečem, to je prav, da so vajeni avtoritete, ker drugače bi bil kaos v razredu, ampak zdaj pa, ko nekak smo vsi na Zoomu, vsi samo en kvadratek, pa se moramo tudi med sabo malo bolj razumeti.
Luka, največji izziv, ki ga je to leto postavilo pred tebe, je?
Morda res zadnjih nekaj mesecev srednje šole, ki so se zaključili na morda malo nenavaden način, zdaj pa tudi začetek študijskega življenja. Jaz v bistvu se še nisem preselil niti v Ljubljano, tako da še čakam na pravi začetek.
Največji izziv zame je bilo pa to, da sem mogla biti tako sama. Tega nisem bila nikoli vajena. Jaz imam rada ljudi, rada sem med ljudmi, čeprav mogoče nisem vedno najbolj glasna, ampak že to poslušam, že to, da sem zraven. In potem, ko so nas zaprli, meni je bilo grozno, pač biti samo sama s sabo z mislimi celo popoldne, kaj bom delala, ker potem, ko prebereš knjige, ko se učiš, ko greš na sprehod, ko telovadiš, ti že zmanjka stvari za delati. No, ampak sem se zdaj v drugem poletju malo zaposlila. Kar se tiče pa izobraževanja, mi pa manjka ta celovita gimnazijska izkušnja, ker jaz sem bila samo pol leta v pravi gimnaziji in nam so v bistvu to drugo ocenjevalno obdobje so skanslali in jaz še vedno nimam občutka, koliko težka v narekovajih je dejansko gimnazija, tako da to meni manjka.
Boš morala še nekako dobiti občutek, ne? Pa zate, Amadeja?
Ja, jaz sem kar zelo ekstroverten tip človeka in mi je to kar težko biti sama s sabo, vsak dan je isti, vse serije že pogledane, vsi filmi že pregledani, knjige prebrane in v bistvu je vsak dan isti, zbudiš se, bzum, greš nazaj spat, se, ni druge. Za izobraževanje pa v bistvu to četrto leto, ker ne bi bilo maturantski ples, matura, sošolci v bistvu so nam vzeli že v tretjem letniku pol leta, pa še zdaj v četrtem letniku in jih bom kar pogrešala, no, ker so nam vzeli v bistvu kar zelo velik del v bistvu tega srednješolskega življenja.
Leto 2020 je bilo v nekaterih pogledih zagotovo tudi lepo, čeprav se morda na prvi pogled res ne zdi tako. Kaj vse je še prineslo v vaša življenja, dijakin in dijakov, in kako ste se z izzivi spoprijemali, pa boste povedali po glasbi.
Your heart, a feeling so much stronger.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Poslušate oddajo Gimnazijum, v kateri danes z dijakinjami in dijakom, ki ste jih v naših letošnjih oddajah že spoznali, pretresamo dogodke v letu 2020. Se morda še spomnite začetka leta, ko smo začeli dobivati prva sporočila o tem, kaj se dogaja v Wuhanu na Kitajskem? Nihče si takrat ni mislil, da se bo novi koronavirus razširil po vsem svetu. Kako ste takrat vi sprejemali te novice? Amadeja, ti si dijakinja četrtega letnika srednje zdravstvene šole, morda lahko prav zato, kar ti odgovoriš.
Ja, najprej sem mislila v bistvu, da ni šanse, da bo to prišlo do Slovenije, da bo to ostalo na Kitajskem, pa se je začel zelo kar širiti, pa pol je bilo že kar naenkrat v Evropi, smo bili še vsi mogoče malo optimistični, sej mogoče ne bo tako hudo. Pol, ki je prišlo v Slovenijo, ko so prišli v bistvu te prvi primeri, smo mogoče še vse bili malo preveč optimistični, da nas ne bojo zaprli na vse, ampak se mi zdi pa res zanimivo, kako so nas v bistvu že v prvem valu koronavirusa, ki jih je bilo mogoče 100 okuženih na dan ali pa še manj, že zaprli takoj, pa smo jo uspeli nekako v bistvu zajeziti pol na enega okuženega na dan, 5, zdaj pa kar naenkrat jih po 1500, po 2000, pa se še kar številke v bistvu ne umirjajo.
Vsi vemo, ja, kako so se razmere na to začele zaostrovati. Tako je prvo polovico leta 2020 s prvim valom COVID-19 tudi v Sloveniji zagotovo zaznamovalo prvo zaprtje države in s tem tudi šol. Lahko bi rekli, da ste bili pri tem dijaki in študentje najbolj na udaru. Od takrat skoraj, da niste bili v šolskih klopeh, pouk poteka nadaljavo. Luka, kako ste bili takrat dijaki sploh pripravljeni na kaj takega? Bi sploh lahko rekel, da ste bili?
Jaz se še spomnim nekako z konca februarja, ko sem še šel v Romunijo na neko matematično tekmovanje. Takrat je bilo to še mogoče za Slovenijo, nekatere države pa so morale tekmovati dopisno. Tako da takrat sem nekako začel razmišljati o tem, da nekaj se verjetno bo zgodilo. Pripravljeni pa vsekakor nismo bili. No. Sicer s časoma smo prišli na učenje nadaljavo, ampak še vedno to ni na taki stopni kot uživa.
Neža, ti si že omenila, da je bila to zate kar težka izkušnja v bistvu, ne? Ker nimaš nekih izkušenj še.
Mi smo bili na smučanju v Avstriji, ko so se v bistvu začele te novice širiti in smo se v bistvu izognili velikemu smučišču, zato da pač naj bi se kaj nalezalo, ampak nismo pa sploh razmišljali, da bo to do Slovenije prišlo, to je bilo glih konc februarja. Potem se je po šoli začelo govoriti, da nas bo to mogoče zaprli in v bistvu takrat je bilo neko tako euforično vzdušje, počitam se za 2 tedna, super. Jaz sem bila tako, okej, zaprli nas pa že ne bodo, ne? To je pa že malo preveč v redu, da bi bilo res. In potem, ko se je to sam podaljšvalo, je moj optimizem začel kar padati. No? Potem poletje je bilo spet malo boljš, smo celo prišli do Hrvaške, ampak zdaj o septembru in situaciji zdaj pa rajš ne bi izgubljala besed.
Tako so torej konkretne izkušnje dijaki in dijaka, ki ste z nami. Maja, kakšna pa je zgodba, če bi pogledali splošno sliko? Na dijaški organizaciji Slovenije ste spoznali najrazličnejše zgodbe, marsikatere izmed njih je težka, torej dijakinje in dijaki niso mogli v šole, zaprli so se dijaški domovi, dijaki so težko dostopali do učnih gradiv, marsikdo je imel težave tudi s tehničnimi sredstvi, življenje je ubralo do tistega trenutka še povsem neznane poti.
Ja, dejansko se mi zdi, da vsaj to lahko rečem, da smo se tudi mi nekaj naučili iz prvega vala, pa z mi ne mislim samo mi kot dijaška organizacija, ampak dejansko tudi ministrstvo in druge organizacije, da smo mogoče ugotovili, kaj je bolj efektivno in kaj ni, naprimer, da se v drugem valu veliko bolj upeljevalo videokonference, ker smo pač ugotovili, da so veliko bolj efektivne, kot ker naprimer samostojno delo dijakov, da so tudi bile sicer nekatere pobude, ki so nekak skrbile za mentalno zdravje dijakov, ampak na tem področju se meni zdi, da se še zmeri dela veliko premal, ker dejansko mentalno zdravje dijakov je trenutno tako slabo, ker dejansko smo 8 ur za računalnikom in nihče ne skrbi za nas in tudi sami smo premladi, da bi to lahko rešili na nek konkreten način. ampak drugače pa se mi zdi, da so se tudi profesori zelo navadili in tudi, da so bile pobude glede zagotavljanja opreme in tudi internetne povezave, naprimer, zelo velike in tudi zelo množične. Tako da lahko rečem, da sicer nekako smo si dijaki postali bolj enaki, ampak moramo pa tudi razmišljati, da če ima 99% dijakov ustrezno opremo, to ne pomeni, da smo nekaj dosegli, nekaj bomo dosegli šele, ko bo to zagotovljeno čisto vsem dijakom.
Izziv pa je tudi praktični del pouka, ki se na daljavo težje izvaja. Pri izobraževanju se to zelo odraža pri tebi, Amadeja, se pravi na srednji zdravstveni šoli. Kako skušate kljub vsemu ta del pouka izvajati čim bolj kakovostno?
Ja, jaz se zaenkrat še nisem srečala z praktičnim poukom nadaljavo, se bom januarja najverjetneje, ker ne vem, če bomo še šli na klinike, ampak v bistvu po pogovoru z enimi dijaki iz naše šole, tudi mlajši letniki, jim je zelo težko vidijo, v bistvu ni isto prek kamere, nimamo istih sredstev, tudi lansko leto, ko smo bili, ni isto, če delaš nekaj na svoji babici, kakor bi delal na otroku, ker niti približno ni niti ista komunikacija, ni niti isti potek dela nič in mislim, da se zelo pozna tudi pol, ko bojo prišli te dijaki. Jaz sem imela še srečo, ker sem lahko bila v bolnici, ampak tisti dijaki, ki niso bili, se jim bo kar dosti poznalo v bistvu na tem delu. Medicinske sestre bojo imele dosti več dela z njimi, kar jim ni težko, ker je zelo, kar je zelo lepo, so vse pripravljene pomagati, vsi so pripravljeni pomagati, ampak je pa zelo težje delati z nekom, ki nič ne zna, kar z nekom, ki v bistvu ima vsaj malo podlage, v bistvu že iz šole pa iz prejšnjih praktičnih poukov s profesorcami.
Kakšno je torej vaše mnenje o tem, da ne smete hoditi v šole oziroma da so te zaprte, sploh če v razmislek vzamete to, da nekatere stvari pa so odprte?
Meni se zdi rahlo absurdno, da so naprimer ta teden odprli trgovine z raznimi oblačili, ker mislim, da to pa v teh časih res ni potrebno. Res ne rabimo kupovati novih hlač, majic, samo zato, da bomo jih doma nekomu pokazali in da v bistvu da še bolj širimo ta virus. Lahko bi bolj delali na tem, da bi se odprle šole in pa v bistvu tudi starši so dosti v stiski, če imajo mlajše otroke, ki ne morejo v bistvu iti v šolo in morajo biti z njimi skozi doma, ker pa tudi njihova služba trpi. Otroci, ki so pa stari 10-7 let, to pa sploh še niso sposobni, da bi karkoli sami delali, da bi na računalnik sami delali, sploh če so naprimer edinci, da nimajo starejših v bistvu sorojencov, ki bi jim pri tem pomagali. Tako da mislim, da je skrajno absurdno, da so odprli trgovine in ne vem kaj samo zato, da bojo ljudje lahko kupili božična darila. Moramo se pa sprijazniti, da je letoš božič malo drugačen in tudi če ni daril, majhne stvari so, ki štejejo, lahko kaj sami naredimo, kaj sami napišemo in lahko bi se v bistvu bolj trudili, da bi odprli šole in pa izobraževalne ustanove, kakor trgovine z oblačili. In obutvijo.
Meni se zdi, da se ne zavedamo dovolj, koliko je izobrazba dejansko temelj družbe in da mi zdaj vzgajamo v družbo ljudi, ki so nekompetentni na svojih področjih. Pa tukaj mogoče bi še bolj podarila te s praktičnim poukom, ki dejansko tega še niso videli v živo. Torej, kako lahko pričakujemo, da bodo take ljudi lahko šli na delovna mesta in to službo opravljali korektno. Dejansko pa tudi gimnazici na fakultete ne bomo mogli vstopiti s takim znanjem, kakor bi ga lahko pridobili, kar pa zopet pomeni več dela tudi za fakultete. In se mi zdi, da tukaj je res treba poudariti, da izobrazba bi mogla biti primarna skrb. Seveda je tudi gospodarstvo zelo trpi, ampak se mi zdi, da mogoče se to da popraviti na neke druge načine oziroma, da se je tudi že prejšnjo karanteno veliko delalo na tem in da se mora nujno spodbujati, da grejo dijaki v šolo, sploh pa zaključni letniki, ki je dejansko to njihova zadnja priložnost, da pridobijo to znanje, ki bi ga mogli.
Luka, letos je prišlo do težav pri izvedbi oziroma udeležbi slovenske ekipe na mednarodni fizikalni olimpijadi. Kako gledaš na to in kaj pravzaprav tekmovalci izgubljajo s tem?
Mednarodne olimpijade so res edinstvena priložnost za take nadarjene dijake. Tako tekmovanja so namreč organizirana samo za srednje šole in v ekipo se je res težko vrstiti, tako da po večini imaš načeloma samo en poskus in zdaj so s tem, ko tekmovanja niso mogli organizirati, ta poskus izgubili. Jaz sem imel to srečo, da je bila matematična olimpijada ravno v tistem obdobju pred drugim valom, ko je bilo še mogoče to organizirati. Se mi pa zdi malo absurdno, da ni mogoče 5 dijakov postaviti v eno veliko predavalnico, kjer bi imeli 20 metrov prostora med sabo.
Se pravi, prihaja do nenadomestljivih izgub.
Tako je.
Neža, projekt Dijaki za osnovnošolce, ki si ga zagnala pri učni pomoči, pomaga drugim, mlajšim. Kam pa se po pomoč lahko obrnete dijaki?
Ja, v bistvu, ko smo se povezali z mariborskimi študenti, so se odprle možnosti za pomoč tudi dijakom. Na začetku smo se pač mi osredotočili na mlajše, ker v bistvu je bila skupina bolj dijakov prvega, drugega, tretjega letnika in ni bilo smiselno, da bi mi starejše poučevali, ker pač ne znamo. Ampak zdaj tu pomagamo tudi kar nekaj dijakom. Se nam je pa zelo, zelo pomembno zdelo, da imamo tudi nek program za čim mlajše, ker mislim, da se o tem ne govori dost, koliko te generacije izgubljajo. To bo pač smrtonosno za našo državo, ker to so otroci, ki so šli v prvi razred in so jim rekli, ok, 2 metra narazen, ne se objemati. Mislim, ko sem bila jaz v prvem razredu, mi smo se vsak dan poročali med sabo, vsak dan lupčkali, vsak dan objemali. Učiteljice so bile naše mamice in to je bilo samo vesele. Ne? Zdaj pa pač v kakšne ljudi vzgajamo te otroke, ki niso nič krivi tukaj, ampak roboti bodo pač roboti, ker ne bodo imeli nobenih socialnih veščin in ne bodo sami krivi, ampak pač bomo mi vsi, ki smo imeli priložnost nekaj spremeniti.
V kolikšni meri ste mladi lahko težave, s katerimi ste se srečevali, reševali sami in v kolikšni meri ste se po pomoč obrnili na odrasle, tako starše kot na šolske delavce?
Mislim, da je nekako polpolno. So neke stvari, ki se lahko vprašaš, ok, a malo dramatiziram, a lahko kaj sam naredim tukaj. Recimo, ko se je bilo treba brcentoriti pa reči, ok, zdaj moram pa narediti to matematiko, to lahko sam narediš, ampak so stiske, ki so veliko večje kot matematična naloga. In mogoče je bilo nekatere sram vprašati, mogoče je bilo nekaterim težko, sram si priznati, da je nekaj narobe, ali pa so rekli, da sem močnejši od tega in se mi zdi, da večina stisk ni bila razkrita, pač tiste hude, hude stiske so še vedno se pač skrivajo tam nekje v najglobjih delčkih nas, mi pomagamo pač pri učni pomoči. To ni tako težko delo, pač ja, moraš nekaj vložiti v to, mora otrok prideti, ampak to je v bistvu zabavno, to je fajn. So pa tiste stiske, pri katerih težko jo najprej vidimo in težko pomagamo še posebej daleč, tako da tiste so veliko bolj zaskrbljujoče.
In ko ste se obrnili na starejše, ki vas usmerjajo skozi življenja, ste dobili informacije, ki ste jih iskali. Se vam je zdelo, da oni vsaj delno imajo odgovore na izzive tega časa?
Jaz bi rekla, da nažalost ne, zaradi tega, ker se oni nikoli niso spopadali z enakimi stiskami, s katerimi se mi spopadamo zdaj. In da dejansko, ja, oni lahko pomagajo mogoče način, kako mi rešimo tisto matematično nalogo, ampak ne vejo pa, kako bi se spopadali s tem, da imamo mi večje stiske, da nas načenja nekatere tudi recimo depresija in da ne vejo točno, kako naj to sploh popravijo, da sploh ne govorimo o tem, da recimo tudi socialne službe oziroma svetovalne službe v šolah so prepremenjene in da že tako so prepremenjene, naprimer skrbijo za dijake, kateri kažejo naprimer učne probleme, ne pa, da bi zdaj mogoče začeli še dejansko svetovati dijakom, ki so zdaj na novo razvili te učne probleme, poleg tega pa tudi nimajo več vpogleda v dijaško življenje, ne vejo, kdo se spopada s takimi stvarmi, ker lahko kažemo z dobrimi ocenami, da nam gre super, da nam to ni problem, ampak dejansko pa se doma spopadamo z večjimi stiskami, poleg tega pa je še zelo večji narast dejanskih problemov doma, se pravi, tega nekonvencionalnega družinskega življenja. Že prej je bilo omenjeno, da se doma veliko več kregamo, ampak razlike med kregamo ali pa to, da dejansko ne znaš se ubivati. In se mi zdi, da je to zelo velik problem.
Luka, kako bi ti ocenil razliko glede vpliva na vas mlade, če bi primerjal prvi val in sedaj, torej s pogledom na vse, kar se dogaja med drugim valom?
Dejstvo je, da je prvi val trajal nekaj mesecev, zdaj pa drugi val se tudi že vleče nekaj takega, pa ne zgleda, da bi bili blizu konca, tako da bi tu, bo tu verjetno malo večji vpliv. Vsekakor sta oba pustila nek velik pečat na, tako kot se je bilo rečeno, na mentaliteti, morali dijakov. Bomo videli, kako se bo naprej odvijalo. No.
No, zdaj bomo prisluhnili glasbi, po njej pa nadaljujemo z našim pogovorom.
vroča čokolada, ti in jaz. Tople nogavice, kapa, lučke so. Z vsakim oknem svoja zgodba, snežinke so. Kot diamanti, fino je. Te dni se dosti smejem, družina je najboljša. Tud, če najdeš jo kasneje, bleščimo vse. Mirno je vse. Jutro je in želela bi, da vse je bilo. Sto idej, kaj darilo za te je popolno. Sto dej, zavila sem se kot burrito. Toplim čaj, v miru berem dobro knjigo. Zimskem vzdušju tudi mačka na koži čutim. Svoj volnin pulover niti pletejo, a spomine padamo in hitro se topimo drug drugemu. Življenje popestrimo, najlepše je, ko pademo si kot snežinke točno na nos. Jutro je in želela bi, da vse je bilo. Sto idej, kaj darilo za te je popolno. Sto dej, zavila sem se kot burica. Stopljam čaj, miru berem dobro knjigo. Jutro je in želela bi, da vse je bilo. Sto idej, kaj darilo za te je popolno. Sto dej, zavila sem se kot burrito. Stopljam čaj, miru berem dobro knjigo.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
V gimnazijumu se danes družimo z dijakinjami Amadejo Novak, Nežo Račečič, Majo Kalin in dijakom Luko Horjakom. Vse ste v letošnjih oddajah že spoznali, ker so vsak na svojem področju dosegli nekaj posebnega ali pa je nekaj posebnega njihovo izobraževanje oziroma aktivnosti, ki jih izvajajo. Amadeja, ti si dijakinja četrtega letnika. Kaj se obeta vam dijakinjam in dijakom, ki končujete štiriletno srednješolsko oziroma gimnazijsko izobraževanje?
Ja, mislim, da je super, da smo v bistvu vsi skupaj dosegli, da se je v bistvu to prilagoditev mature, ker mislim, da je to zelo pomembno, ker ni isto, kakor prejšnja leta. Matura ne more biti ista, zato ker dobivamo v bistvu veliko slab, v bistvu profesori niso tukaj nič krivi, oni se trudijo po najboljših močeh, ampak pač izobraževanje ni na istem nivoju, kot je bilo tista leta, ko smo bili v šoli, in se mi zdi, da je pomembno, da je pač v bistvu to, da smo dosegli to prilagoditev mature, ki je pomembna za nas. Mislim, da bo zelo vplival na nas tudi, če v bistvu ne bo možen tist maturanski ples, v bistvu izvedba tega maturanskega plesa, ki je še v bistvu en tak zadnji velik dogodek za vse zaključne četrteletnike. Mislim pa, da je kar dost vplivala ta korona na nas, v bistvu zaključne letnike, in da je kar dost negativno vplivala na nas. So tudi pozitivni trenutki, ampak negativni definitivno prevladujejo.
Ja, spremembe se obetajo tudi pri maturi. Maja, kakšne so zadnje informacije, ki ste jih prejeli na dijaški organizaciji?
Torej, sem zelo vesela, da lahko rečem, da dejansko prilagoditve bojo, ker to je bil fokus tudi že lansko leto, smo probali, da bi se vzeli v obzir situacija dijakov in da bi se matura prilagodila, ampak je bilo lani dejansko prepozno, da bi karkoli naredili in sistem ni bil pripravljen. Medtem ko leto smo pa začeli zelo zgodaj z dejansko aktivacijo vseh dijakov in smo izvedli regionalne posvete, kjer je lahko vsak res povedal svoje mnenje glede prilagoditve mature in stiske, s katerimi se soočajo. In smo te predloge tudi predstavili pristojnim institucijam, se pravi državnemu izpitnemu centru, komisijama in pa tudi ministrstvu. In jaz lahko rečem, da dejansko dijaki prihajamo z zelo različnih družin in imamo zelo različne stiske in tudi z različnih šol. In da smo na ta način lahko res dobili eno kopico nekih predlogov, ki so bili zelo smiselni in zelo konstruktivni in tudi dejansko zelo racionalni. In da smo to lahko predlagali in smo upali, da se bo mogoče vsaj nek mehen del upošteval. In lahko rečem, da sem zelo vesela, da dejansko so pristojne institucije vzele v obzir, s čim se dijaki sopadamo, da smo že pol leta nadaljavo in da izobraževanje nadaljavo ni dovolj kvalitetno in da dejansko so bile dane neke prilagoditve in to na vseh področjih, ne samo recimo na internih delih, ampak tudi na ustnem, na pisnem in pa tudi ta nek splošni dodatek. Tako da se mi zdi, da je zelo pomembno, da dejansko so razumeli situacijo in da lahko pričakujemo te prilagoditve.
Luka, kakšen pa je bil vstop v študij, v študijski svet, v prvi letnik?
Vsaka fakulteta je nekako imela svoje prilagoditve. Jaz osebno sploh nisem še bil fizično na fakulteti. Vse smo predstavili nekako na splet, tako da so vsa predavanja kar po urniku prek Zooma, tako da v bistvu ne zamujamo tako veliko spet, ampak je seveda malo drugače, kot če si v predavalnici, tam imaš nekako stik s predavateljem in lahko tudi kaj vprašaš vmes. Ja, seveda pa na matematiki je spet malo drugače kot na kaki drugih fakulteti mogoče, ker matematika je zelo teoretična veda, tako da nimamo nekih praktičnih delov in usposabljanj, tako da smo nekako poceni odnesli. No.
Kaj pa bi odgovornim glede izvedbe izobraževalnega procesa predlagali vi, če bi imeli neposredno možnost?
Jaz pametvala ne bi, no, ampak se pa moramo mi kot ljudje, kot država vprašati, pač kaj je naša prioriteta, kaj je nam najbolj pomembno. In pač naše generacije bodo enkrat v kar bližnji prihodnosti vodile to državo. Zdaj, mogoče se komu zdi fajn, da bodo te generacije neumne, meni osebno se definitivno ne zdi fajn, ker pač imamo svojo državo, to je veliko vredno in ne moramo se pač zdaj temu odpovedati. Tako da pač prioriteta naj bodo otroci, šola, starejši, pač ljudje. Preprosto rečeno, jaz se na gospodarstvo še zdaleč ne spoznam, na politiko tudi ne, ampak vem, da je, se pač zavedam, da je izobrazba zelo pomembna in da so ljudje najbolj pomemben člen države, sveta, vesolja, česarkoli, tako da moramo sortirati, kaj so naše prioritete.
Če bi pogledali svoje življenja pred COVID-19, katere so stvari, ki jih najbolj pogrešate?
Ja, najbolj pogrešam definitivno prijatelje in druženje. Sploh jaz sem zelo navajena biti v družbi in vedno raj, kakor da grem domov, grem mogoče še v kakšen kafič, spit kavo ali pa se učiti v knjižnico skupaj in se mi zdi, da to res najbolj pogrešam, da mi manjka ta nek stik tako s prijatelji in drugimi, kot pa tudi recimo s profesori ali pa mogoče daljnim sorostom, tako da se mi zdi, da ravno to najbolj pogrešam in da ko mi čakam, da se vrnemo nazaj v normalno, da lahko objamem svoje prijatelje in jim pokažem, kako sem vesela, da jih vidim in ja, predvsem to.
Luka.
Jaz sem se sicer kar navadil na to življenje, ampak moram priznati, da biti cel dan zaprl v sobi nekako zniža motivacijo, tako da si res komaj čakam, da nekako zapustim to obdobje za sabo in začnem naprej.
Niža.
Jaz pa najbolj pogrešam svobodo, pač da ni omejitev, da grem lahko kamorkoli hočem, kadarkoli hočem, čeprav to ne pomeni, da bi pa več čas hodila. Prvič me je prijelo, da bi šla ob 2 zjutraj na sprehod. Pač začneš se zavedati stvari, ki so ti pomembne, ko jih nimaš, tako da če bi mi kdo pred enim letom rekel, da bo naslednje leto v Sloveniji policijska ura, bi mu definitivno rekla, da je totalno zmešan, ampak tla smo.
In pa Amadeja.
Ja, jaz tudi predvsem najbolj pogrešam prijatelje. V bistvu ta stik z nekom mislim, da sem vzela ful preveč za samoumevno. To, da grem lahko vsak dan po šoli na kavo ali pa da grem lahko ob 3 zjutraj k prijateljici, če mi tako zapaše, ali pa da grem lahko ja na sprehod do drugo občino, sploh da se lahko samo usedemo na vlak in zapeljemo na morje, v Prekmurje, v drugo državo, ker zdaj pač ni mogoče.
Se pravi, samo virtualni svet pravzaprav ostaja za zdaj, kajne?
Ja, na žalost.
Za katere stvari, ki so bile prej del vaših življenj, pa jih zdaj ni več, pa bi rekli, da jih sploh ne pogrešate? Je kaj takega, česar se zdaj le tako na hitro lahko spomnite?
Ne, jaz mislim, da kar vse pogrešam v svojem starem življenju, v bistvu v življenju pred enim letom.
Maja.
Ja, jaz edino, kar ne pogrešam, je vožnja z avtobusom, 40 minut v šolo in 40 nazaj. Se mi zdi, da si tako prišparam, da spim lepo eno uro in pol dlej in se pojavam na Zoom v pižami in noben ne bo rekel, kaj imam oblečeno, ker sem sama seb svoj vladar in se mi zdi, da je to je edina stvar, ki pa res ne pogrešam.
Jaz bom rekla, da ne pogrešam stresnih testov, tega ne, ampak se pa zavedam, da pač test mora biti, no. Edinega tistih 5 minut stresa pred testom, tega pa niti najmanj ne pogrešam, no.
In pa še Luka.
Kot je že bilo povedano, vedno malo pa še poležati še kakšno urso dlje.
No, zdaj pa še zadnjič med našim pogovorom prisluhnimo glasbi.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
Every day and every night. V gimnazijumu pa danes pretresamo leto 2020. Z nami so dijakinje in dijak, ki so v letu 2020 zaradi dosežkov ali pa dejavnosti, ki jih izvajajo, izstopali. Kako ste skušali biti v času, ko je bilo težko, najbolj človeški do ljudi okoli sebe? Kot pravijo, dobra beseda ali dejanje vedno najde pravo mesto. Je leto 2020 v vas ta občutek za so ljudi še okrepilo?
Ja, jaz sem poskušala biti zelo pozorna na druge ljudi in res opaziti, mogoče s čim se spopadajo. In tudi v tem smislu, od nekih čist mehnih stvari, naprimer pisma starejšim, ali pa do nekih, da sem si recimo vzela 2 uri na dan in sem poučevala moje sošolce, neko snov, ki je niso razumeli, ali pa mogoče jim pomagala in, ali pa mogoče tudi slikala nalogo. No? Ampak da res se mi zdi, da tudi med mladimi se je ta... Ta dejansko inicijativa zelo povečala, da vidimo stiske drugih in da jim probamo pomagati. To, če mogoče tudi mi nismo najboljši, ampak da dejansko res uložimo nek trud in nek čas v nekaj, kar nam veliko pomeni, pa tudi to, da probamo recimo profesorjem razumeti ta digitalen način ali pa da poskušamo mogoče stare starše naučiti, kako pa pržgajo televizijo pa pogledajo novice. Tako da se mi zdi, da, da si veliko bolj pomagamo, kot smo si včasih. Tudi pri sebi sama vidim, da sem se vključila v veliko aktivnosti tudi nekih prostovoljnih organizacij in da prek tega še bolj probam pomagati drugim.
Luka.
Jaz sem vedno v šoli rad pomagal pri kakšni matematični nalogi, zdaj je seveda to dosti teže v šoli, ko si nekako, ko se vidiš v živo, lahko malo kažeš po enačbah in tako dalje. Prek spleta pa je to praktično nemogoče, tako da se tu res vidi neka sprememba. No.
Neža in Amadeja, kaj menita o tem, kako drugačna družba bomo, ko se pandemija oziroma epidemija konča?
Je To je zelo odvisno od tega, kaj naredimo na dnevni bazi, pač da lahko naredimo spremembo v tem trenutku. Mene je bilo zelo strah, v kakšno družbo se spreminjamo, ko sem opazila, da se ljudje, pač ko imamo maske, tudi ne pozdravimo več. Tako da sem se odločila, da bom pač glede tega nekaj naredila. Jaz sem se pač vrgla v prostovoljstvo, se s tem začela zelo ukvarjati in je to pomagalo tako drugim kot pa tudi men in pač to zavedanje, da na koncu imamo sam drug druzga, se mi zdi zelo, zelo pomembno. Zdaj pa to je pač od vsazga odvisno. Zdaj, če nas bo recimo pol delalo dobro, pol pa stalo primer, nekaj bo, ne pa dost. Tako da polagam na srce vsakmu, da se vpraša, kaj lahko naredi za sebe, pa za druge, za nas vse.
Sicer je zelo odvisno od vsakega posameznika, ampak mislim, da se, da se bomo spremenili v veliko empatične ljudi, da bomo mogoče malo pomislili na ostale, preden bomo bili egoistični in bomo mislili samo nase. Ampak mislim pa, da te mlajše generacije bojo postale veliko bolj nesocialne, zaprte vase, sploh otroci, kot je že Neža rekla, naprimer v prvem razredu, da ti otroku rečeš, da se ne sme igrati s svojim prijateljem, da, ali pa da majhnemu otroku rečeš, da mora imeti masko, to je njim nepoznano, ne razumejo še, kaj se sploh dogaja okoli njih, oni sam vejo, da se ne morajo igrati in so v bistvu tudi oni pol že veliko bolj žalostni in bojo odrastli tudi z veliko problemi, mentalnimi tudi, že tok mladi, pa tudi zelo nesocialni bojo. No? Mislim, da pa mi, ki pa mogoče že malo bolj razumemo, bomo pa veliko bolj empatični tudi do sočloveka.
Če si znate zamisliti trenutek, ko bo epidemije konec in ukrepi ne bodo več veljali, kaj bo prva stvar, ki jo boste naredili?
Jaz bom poklicala vse prijatelje po vrsti, da ne pridejo v Ljubljano ali pa da jaz pridem do njih in da se čisto sami dobim na kavi, ker se mi zdi, da sem zdaj tudi zgubila stike z ljudmi, s katerimi sem se prej veliko slišala, ampak preprosto ne moram več tok časa preživeti na telefonu, da bi vzdrževala vse te stike, ki sem jih včasih vzdrževala v živo in da bom res tudi probala ta izgubljena prijateljstva nazaj pridobiti in da se bom res z vsemi, s katerimi pa sem še vedno v stiku vsakodnevno, da se res dobim z njimi in da jih tudi vprašam, kako so in da res probamo nekak pozabiti to, kaj se zdaj dogajalo in da probamo malo bolj strmeti naprej.
Luka.
No, ja. Jaz se bom takoj, čim bo mogoče, preselil v Ljubljano in poskusil spoznati svoje sošolce, saj se poznamo le prek spleta po glasovih, tako da komaj še čakam. No.
Neža.
Jaz bom najprej objela svoje sorodnike, babice, dedke, prijatelje, pa na sprehod bom šla ob 3 ponoči, sem zato, ker bom lahko šla.
Amadeja?
Ja, jaz bom tudi. Najprej z vsemi prijatelji, izgubljenimi stiki, na kavo, na kosilo, karkoli. Pa imam pa itak že plan, da praznujem svoj 18. rojstni, ki ga nisem mogla zaradi te karantene. Tako da to je zdaj v bistvu prva stvar, ki jo v bistvu hočem narediti, da praznujem.
Ja, kakšen je zdaj tvoj pogled na čas pred epidemijo? Stvari, ki so nam bile takrat samoumevne, se zdijo tako zelo oddaljene.
Ja, zelo smo stvari vzeli za samoumevne, da lahko počnemo v bistvu, kar si želimo, kadar si želimo, gremo kamorkol, kadarkol. Zdaj pa ni več to mogoče. V bistvu veliko bolj vidimo, v bistvu, koliko smo v bistvu stvari vzeli za samoumevno, pa koliko smo bili mogoče tudi malo egoistični.
Neža, kako kot dijakinja vidiš prihodnost, ki je pred vami?
Ja, taka meglena je, vprašljiva. Zelo veliko je odvisno od nas, od pristojnih, ampak mislim, da moramo pač pozitivno gledati naprej, upoštevati ukrepe, se pač poskrbeti, da bo tega čim prej konc, pa se kaj naučiti iz tega.
Maja, pred nami je praznovanje novega leta, ukrepi so se trenutno nekoliko sprostili. Kako boš ti z upoštevanjem vseh določil preživela najdaljšo noč v letu?
Ja, definitivno bom novo leto preživela v ožjem družinskem krogu, tako kot sem preživela zadnje mesece in upam, da bodo ljudje naredili enako, ker to, da so se ukrepi malo sprostili, ne pomeni, da jih lahko izkoriščajo in zato res upam, da vsi ostanemo odgovorni, ostanemo v ožjem družinskem krogu in se mi zdi, da ne bomo nič zamudili, če smo svojo družino, kvečem se bomo malo bolj povezali, pa lahko pol drugim čestitamo tudi prek telefona.
Amadeja.
Ja, jaz bom tudi, ker v ožjem družinskem krogu se bom držala teh ukrepov, ker res za eno noč, pa res nima smisla, da riskiramo zdaj spet poslabšanje virusa samo zato, da se bomo lahko po domač povedan napil skupaj s svojimi prijatelji.
Neža in Luka, imate morda tudi nasvet za koga, ki o tem še ni razmišljal, kako naj si doma popestri silvestrski večer?
Lahko si ogledate kakšen film, pojeste prijetno družinsko večerjo, lahko greste pa tudi spat. Sam pač res odgovorno do sebe in do drugih.
Ja, lahko pa tudi rešite kakšno zabavno matematično nalogo.
No, za leto 2021 pa so vaše novoletne želje kakšne?
Jaz si želim usesti na letalo in iti nekam v tujino, ker sem mogla veliko potovanj zdaj v bistvu skenslet, ker sem jih imela planirane že do zadnje potankosti in si res želim, da lahko vidim neke nove kraje in spoznam neke nove ljudi, tako da to je neka primarna stvar.
Luka?
Jaz nikoli nisem delal nekih načrtov daleč v prihodnost, tako da zdaj samo upam, da se situacija čim prej umiri.
Neža?
Jaz si želim, da se lahko vrnem v šolo. Tudi jaz bi šla z veseljem kam v tujino, pa ja, da odnesem od tega čim več, da se kaj naučim, tako kot to drugi. No.
Amadeja?
Ja, v bistvu, da bi normalno zaključila srednjo šolo, pa tudi mogoče kakšno potovanje, ki sem ga res tudi jaz mogla v bistvu skenslati zaradi te korone, ker tak grenak priokus, da bi se lahko v bistvu v letu 2021 uresničil.
No in želim vam, da se vam bodo te želje v čim večji meri izpolnile. Amadeja Novak, Neža Račečič, Maja Kalin in Luka Horjak, hvala, da ste bili to uro z nami v zadnji letošnji oddaji Gimnazijum. Vse dobro v novem letu in naj bo bolj mirno kot to, ki se izteka. Lepo se imejte.
Hvala.
Drage poslušalke in poslušalci, vse dobro v novem letu pa želimo tudi vam. Program za mlade bo z vami tudi v letu 2021 in zelo se veselimo naših druženj prek radijskih sprejemnikov. Upajmo pa, da se bomo kmalu lahko tudi kje srečali. To je bilo vse za danes in letos. Z vami sva to uro bila tudi tonski mojster Jon Čergan in voditelj Aleš Ogrin.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Every day.